ASV prezidenta administrācijas ierosinātās ieroču kontrolas reformas joprojām saskars ar virkni nopietnu grūtību. Prezidents Baraks Obama ir ierosinājis pastiprināt ieroču pircēju pagātnes pārbaudes, ierobežot munīcijas aptveru izmērus līdz 10 patronām, kā arī aizliegt uzbrukumu ieročus. Taču senāts ir paziņojis, ka vismaz uzbrukumu ieroču aizliegums noteikti neiegūs nepieciešamo balsu skaitu. Viesojoties Connecticutas štatā, kas pagājušā gada nogalē piedzīvoja asiņainu uzbrukumu Ņūtaunas pamatskolai, Baraks Obama paziņoja, ka ir nepieciešams darīt visu iespējamo, lai cīnītos pret šādu incidentu atkārtošanos. Obamas vizīte Ņūtaunā notiek tikai nedēļu pēc tam, kad Connecticutas štats ieviesa savus ieroču kontrolas likumus. Līdzīgi iepriekš ir rīkojušies arī Kolorādo un Ņujorkas štati. Un pēc Obamas vārdiem ir nepieciešams atstāt aiz muguras politiku, bet rīkoties tā, kā ir pareizi. Tomēr līdzinējās diskusijas ASV kongresā un pamatīgais ieroču lobiju spiediens Obamas iniciatīvas atbalstītājiem nav radījušas pārliecību pat par to, ka izdosies apstiprināt arī ierosinātās ieroču pircēja pagātnes pārbaudes. Lai arī šādu iniciatīvu atbalsta gandrīz 90% amerikāņu, politiķu vidū ir cits viedoklis. Republikāņu senatora Patrika Tumi un demokrātu Džo Mančīni izstrādātā likumprojekta kompromisā ierosināts noteikt biogrāfijas pārbaudes, taču izdarīt izņēmumus attiecībā uz tuviem radiniekiem, kā arī mednieku vidū. Lai arī kompromisa meklēšana ir laikietilpīgs process, Demokrātu partija vēlas, lai par šo jautājumu tiktu balsots jau šajā nedēļā. Pret iniciatīvu iestājas Senāta republikāņu mazākuma līderis Mičs Makonels, pievienojoties 13 senatoru grupai, kas balsojumu gatavojas bloķēt. Kā norāda Rietumu prese, jautājumu izskatīšanai Senātā nav noteikti laika ierobežojumi, tāpēc mazākuma senatori var mēģināt ievilkt lēmumu pieņemšanu, iesniedzot dažādus labojumus un velkot garumā savas uzrunas. Senāta vairākuma līderis Harijs Rīds šādu rīcību uzskata par apkaunojošu. Šādu pašu viedokli paudis arī ASV prezidents Baraks Obama.
Ja demokrātija darbotos tā, kā tai ir jādarbojas, un ja 90% iedzīvotāji atbalsta šādus ierosinājumus, īpaši pēc šādas traģēdijas, tad būtu jādomā, ka tai nevajadzētu būt smagai nastai. Un tomēr daži Vašingtonā jau uzsver, ka viņi varētu izmantot dažādus politiskos gājienus, lai novērstu balsojumu par jebkuru no šīm reformām. Padomājiet par to. Viņi ne tikai saka, ka balsos pret reformām, kuras atbalsta gandrīz visi amerikāņi. Viņi uzsver, ka pretosies pat jebkādam balsojumam par šiem jautājumiem. Viņi saka, ka jūsu viedoklim nav nozīmes. Un tas nav pareizi.
Laikā, kad kongresā iesniegto likumprojektu nākotni joprojām ir neskaidra, ASV prezidents Obama meklē arvien jaunus veidus, kā pārliecināt savus politiskos oponentus. Līdzīgi kā pirms jaunā gada, kad ASV atradās tā dēvētās fiskālās klints priekšā, Obama atkārtot aicinājis iedzīvotājus izrādīt savu aktivitāti, rakstot par savām pārdomām Twitterī un tieši vēršoties pie saviem likumdevējiem. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.